Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: выйшаў на свабоду Васіль Парфянкоў, фігурант справы аб масавых непарадках 19 снежня 2010 году. Хакейная зборная Беларусі не трапіць на зімовую алімпіяду ў расійскім Сочы ў 2014 годзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, далей у прэскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тбілісі затрыманыя паліцыяй, змешчаны ў следчы ізалятар трое ўдзельнікаў пратэснай акцыі для будынку нацыянальнай бібліятэкі, якая прайшла ў пятніцу. У часе яе былі збітыя некалькі дэпутатаў парламенту ад апазіцыі. У прэсавай службе МУС Грузіі сцвярджаюць, што інцыдэнт быў справакаваны прадстаўнікамі былой кіроўнай партыі «Адзіны нацыянальны рух». У пятніцу ў нацыянальнай бібліятэцы павінен быў выступіць прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Гэтаму паспрабавалі перашкодзіць некалькі сотняў ягоных праціўнікаў, у тых ліку тыя, каго новыя ўлады прызналі палітвязнямі і вызвалілі месяц таму. Саакашвілі ў звязку з непарадкамі звярнуўся да народу са сваёй рэзідэнцыі. Прэзідэнт Грузіі назваў сітуацыю для нацыянальнай бібліятэкі абрыдлівай. У Москве суд постановил заключить лидера левого фронта Сергея Удальцова под хатний арышт. Он обвинувачивается в дотычности до гэтак званых непарадков на Болотной площади у травни летась и применении гвалта у дочинения до представников улады. Как поведомляю в твиттере сам Удальцов, термин хатня арышту призначены до 6 красавіка. Ему дозволяется иметь зносины только с сваяками и адвокатами, при этом забаронено вести переписку и корыстаться сродками сувязі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Міністр адукацыі Нямеччыны Анета Шаван падала ў адстаўку пасля таго, як Дзюсельдорфскі ўніверсітэт Генрыха Гейне пазбавіў палітыка доктарскай вучонай ступені з прычыны выяўленага ў яе навуковай працы плагіяту. Паводле словаў аналітыку, адстаўка Шаван стала моцным ударам для канцлера Ангелы Меркель, якая, як яна сама сказала, прыняла адстаўку міністра з цяжкім сэрцам. Палітык, якой у мінулым годзе споўнілася 57 гадоў, абараніла дысертацыю па філасофіі ў 1980 годзе. У сакавіку 2011 года міністр абароны Нямеччыны Карл Тэадор цу Гутэнберг быў вымушаны сысці ў адстаўку з прычыны абвінавачванняў ў плагіяце пры напісанні дысертацыі. Экс-прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка выключаны з партыі «Наша Украіна». Аб гэтым рашэнні паведаміў сёння на сустрэчы з журналістамі кіраўнік палітрады партыі Сергей Бандарчук. Паводле ягоных словаў, Ющенка выключаны за здраду праграмным мэтам і незаконную узурпацыю кіраўніцтва партыі. «Наша Украіна» існуе з 2005 году, яна з'явілася як аб'яднанне прыхільнікаў Ющенкі, які займаў на той момант пасаду прэзідэнта. У США снежная бура, якая абвалілася на паўночна-ўсходнія раёны краіны, прывяла да маштабных адключэнняў электрычнасці, пакінуўшы без святла звыш паўмільёна мясцовых жыхароў. Паведамляецца пра 4 загінулых у Нью-Йорку, а таксама ў Канадзе. Месцамі ўзровень снегу дасягае 60 сантыметраў. Метэаролігі не выключаюць утварэнне метровых гурбаў у Бостане. Авіякампаніі адмянілі болей як 5 тысяч рэйсаў.